Сөзсіз бұл дүние сондай бір тәтті болып тұрады дейді өзі. Мені алшы, мәші дегендей нәрселер жылтырап, құдыра, сондай бір көркем болып шақырып тұрады дейді. Сондай қып жаратқан, сосын біздіре жаратып үшімізде нәпсі деген нәрсені жаратқан. Абай айтады ғой, бізде де бір жаңағы адамды бұзатын мақалдар бар дейді. Алтын көрсе періште жолдан таяды деп. Сол мақалды өзімізді ақтау үшін шығарып алғанбыз ғой дейді, періште алтында не қылсын дейді. Не үшін мақалды айтамын мен? Деген мен өзіме дәлел жинау керекпін ғой өзімді ақтайтын. Сол үшін періштені ақыр ол кемейді, көрмейміз оны. Бірақ ол періштелер де ертең жауап алады ғой. Қақсына тесіп қойдың ғой, болды ғой. Көрсін, ол ешнәрсе заяға кетпейді ол. Міне. Сонда өзімді ақтау үшін сондай бір мақалдар шығарамыз дейді біз. Сондай бірнеше мақалдарды атайды өзі, бір сөзінде, қара сөзінде. Сол мақалдардың бәрі дұрыс емес дейді негізі. Қате психология қалыптасады. Міне сонда пайғамбар ұстасам айтады, дүние деген сондай тартымды, сондай жап жасыл, жарқын болып тұрады дейді. Сосын «Ва инна Аллаха мустахлифукум фиха». Сосын Аталы сендерді осы жерге орынбасар қылды дейді. Қоя берді, әрбір буын өз заманында сыналады. Сөйтіп қазір біз сыналып отырмыз. Бізді қоя берді. Сосын пайғамбарымыз салсам айтады, «Файянзуру кайфа тағмалун». Қарайды дейді сендерге, не істер екен олар деп. Сонда пайғамбарымыз салсам екі үлкен мәселені айтады, «Әлә, естеріңде болсын біліпаңдар, иттахуд дүния». Дүниеден абайлаңдар дейді. Яғни дүниені ақыреттен жоғары қойып қойудан абайлаңдар. Ақырет жеңіп тұрсын. «Ваттақун неса», сосын әйелдерден абайлаңдар дейді. Қарыз ғой. «Инна әуәлі фитнәті бәне Исраилі кәнәт фин неса». Исраил ұрпақтарының ең әуелгі жолдан тая бастауларына себеп болған осы әйелдер дейді. Жәбір үлкен хадистердің ортасында андай жағдайды пайғамбарымыз салсам келтірген олар жайында. «Кедей» бір юдейдің бір кедей юдейдің әйелі күйеуінің мазасын ала береді дейді. Ана кімнің әйелінің жағдайын қараш деп байдың әйелін мысалға келтіреді да, сонымен бәсекелесіп, сен мені сүймейсің, сүйсең сен маған анандай әперетін едің деген нәрселер ғой. Сонымен жай бәсекелесіп күйеуінің мазасын алады, сосын күйеу оған әпереді дейді оны. Жаңағы нандай бояу керек маған, нандай киім керек, ананыкіндей керек деген нәрсені. Сосын оның әйелінікін орындайды да, сөйтіп бітті, билік кетіп отыр ақырын ақырын. Қараңыз қалай басталған. Сосын олардың істерінде бойы кішіректеулері, бойы ұзындармен жарысам деп ағаштан биік өкше жасап алатын дейді. Пайғамбар ұстаз хадистерінде бәрі. Сөйтіп жаңа биік өкшемен екі ұзын әйелдің ортасына тұрып алып өзін де ұзын қып көрсеткісі келеді дейді. Сосын олардың біреуі андай бір сақина тағып алатын болды дейді. Сақинаның қалпағы бар дейді. Сөйтіп бір ер адамдардың жиыны отырған жерден қасынан өтсе, қақпақ ташатты бүйтіп қалады дейді. Ана жерден бұрқыраған иіс кетеді дейді. Сосын кімдер өтті деп ана жақта ер адамдар. Міне, біз қазір осыны қайталап жүрген нәрсеміз болды. Шындап келген кезде пайғамбарымыз сасын соны айтып отыр ғой. Өз алдарында болғандардың әрбірісін қайталайсың сендерден деген ғой бізге. Міне, сондықтан осы дүниеден абайлау деген нәрсе. Сондықтан құрметті жамаат, әрбір нәрседе ақырет сіз үшін артық па? Жоқ, дүниенің кісін бәлі. Біз осыны көп ойлану керек біз мәселені. Бұл мәселені уайымдамасаң, ол шешілмейді ол мәселе. Тіпті ұрысып жатқан кезде де біреумен екі саудагер көршіміз ұрысып қалдық. Егер біз ақыретті дүниеден артық қойған болса, біз ешқашан ұрсамаймыз біз. Сондықтан ұрыс отбасында болсын, базарда болсын, көршімен болсын, күллісі сол дүние ол. Ақыретті дүниеден артық қойылмағаннан кейін сол проблемалар болады бізде. Алла тағалаға әдемі жасамағаннан кейін бізге де әдемі жасалмайды. Қарсы ғой. Ақырет деген нәрсе жаңағы дүниені тасайсап бір таудың басына кетіп қал деп отқан жоқ қой. Жүрегіңде қой дейді осына, ақыретті дүниеден жоғары қой деп отыр. Міне. Одан кейін табыс табасың ба, байысың ба, Алла Тағаланың берекесімен. Бірақ әрдайым ол дүние сенің қолыңда болу керек. Жаңағы қолыңда болу керек, жүрегіңде емес та. Ойланып қалатын, кідіретін нәрсе болмау керек бізде.